نيات أبا أطلق راديو ضي. Ахшамыңыз хайырлы болсын, хорматлы динлейчилер. Бүгін 2011 жылың 13 апрелі, хептәнің чаршенбе күні. Хабарлар күнделігі программамды башламадан одол күнің мөхім хабарлар білен таныстырыяр. Микрофон үңінде кәрдешім Алтын Амандырдығы еді.
Салам, хорматлы динлейчилер. Башта хабарларыңа кәверлерінің ғиызға чамад мұны білен таныш олын. Катарда араатнашк топорның Ливияда қиядайларлен вағы етшілияны матағатынна Каддафиінің гітмелі варыда қарары еліне. Американың Бүлесен Штатларының Түркмен санақы илчісі өдейпетіне Роберт Паттерсон тасиқланны. Президент Лукашенко Минскте тұсығыдлен ика адамың гүнәлеріне бойын аланықларыны мәлім етті. Bu partlamada bir Türkmen rayatının yaralananı xabar verilir. Müsürün önkü prezidenti Hosni Mubarak 10 mayıs günü tutsaqlıqda saqlanacaq. İnne şu beli xabarların dolu mazmunu bilen tanış olun. Liviyada qiyadaylen varlı Birleşen Milletler Romotning baş sekretari Pan Ki-moonun qatnaşmanına Dohada geçilgen ara atnaşık toparının matahatına Muammar Kaddafi'nin hakimiyeti aşından gitmeli divarıdaki kararı gelini. Çeleme bu matahatta çıkış eden Britanya'nın dışarı işler ministri William Hague Muammar Kaddafi'nin rejimine aşı görüşen qoz olanqçılara maliye kömeğini berme üçün yürüt mekanizmin döretilmeginin zerurtun aytti. Hegin sözlerine göre, Kaddafi'ni hakimiyet aşından ayırmak üçün Birleşen Milletler Romatının Xupsızlık Yeneşinin rezolüciyalarının esasında eme Tripoli'a karşı girdilen sanksiyaların çekinine ona karşı basışı güçlendirmeli. Dünya cemiyetçiliğinin üns merkezine olan Liviya'da kıyağıdayı dertkınlı olmağına galiyar. France Press xabar agentliginiň beren maglumatlaryna görä, şuň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Senatyna ky daşary gatnaşyklar komitetine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmen sanaky elçisi wezipetine Robert Paterson tasdiklanypdyr. Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentine 1985-nji ýylda işe başlan Robert Paterson mundan ozal Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kenýada elçixanasyna Birleşen Ştatlarynyň Somali boýunça wekili we ondan ozal hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Moskwadaky elçixanasynyň siýasy meseleler boýunça bölüminiň ýolbaşçy wezipelerini işläpdir. Ol Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Wengriýadaky, Ukrainadaky we Ermenistandaky elçixanalaryna hem siýasy bölümlere ýolbaşçylyk edipdi.
Азатлык
радиосы. Хабарлар. Беларусьнын президенти Александр Лукашенко Минскдеги метрода болгон партлама менен багылып тутсого деген эки адамдын күнөөлөрүнө боюн алганлыктарын айтты.
Сегодня в 5 часов утра преступление было раскрыто.
Şugun ýer sagat 5-de bu jenayetin üstü açyldy. Biziň milisiýa işgärlerimizde hem howpsuzlyk güýçlerimizde jenayetçiler tapma üçin diňe bir gün gerek boldy diýip prezident Lukashenko aýtdy. Şeýle hem ol bu hüjümlen baglanşykly oppozisiýanyň wekillerini hem soraw etmeliligini aýdyp, bu hüjümiň aňyrtynyna kimleriňe duranyny oppozisiýanyň bilmeginiň mümkinligini aýtdy. 11-nji martda bolan partlamada Minskde 10 adam helak bolupdy. Resmiýetleriň beren maglumatlaryna bu wakada 150 golay adamyň yaralananyny aýdylýar. Minskiň metrosunda bolan partlamanyň pidalarynyň arasynda türkmen sanyny raýatynyň bardygy hem aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Belarusdaky namly çeşmesine beren maglumatyna görä 11-nji aprelde türkmen sanyny raýaty Haydar Çaryf yaralanypdyr. Bize bar maglumatda 1993-nji ýylda doğulan Çaryewiň Belarusyň maglumat we radio elektronika boýunça döwlet universitetiniň birinji kursyna okuýany aýdylýar. Minskiň tez kömek hyzmatlary birinji keselhanasynyň başlykmanynyň ornatary Grajina Şeýko Haydar Çaryewiň sağlyk ýagdaýynyň agyrdygyny Azatlyk radiosyna habar berdi.
пока тяжелых.
Хәдерлек чәчәр иван талык ягъда агъыр, әмма оның җанны хуп аванмаяр. Ул агъыр яраланыптыр. Чәчәре ва специалистлар, травматологлар сәре диярләр. Оның ягъдайны сорамак өчен Түркменстанның Минскдәге илчханасыннан геллеләр ва хәдер чәчәре иван янына ената сәммар.
Посольство было, родители здесь на месте.
Деп врач айтты, Минскдагы һәләкчелек белән бәйле Түркменстанның президенты Беларусның президентына кыйнан сөйләрде. Мисырның җәмгыятьчелек прокуроры Юрдың өңкү президенты Хосни Мубарагы оңа каршы коррупция белән бәйле кузгатылган җинаять эше дәңгәлгәнчә тусык итмәгә күркәтмә берде. Мубарагын 10 мәшгүнең дәвамында тусыклыкта сакланачагы әйтелгән. Мисырның өңкү президенты ядыр йөрәк агырты сәбәпле кеселханада ятыр. Ул 10 апрельдә сорыгы дилгәр кә йөрәгеннән тутып кеселхана әкидилепте. Hormatly dinleyijiler, size günüň möhüm habarlarynyň käbirlerinden tanyşdyrylýar. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlyň dolkunlarynyň aýrylmaň.